Yetliyar adatlı radiyosu. Öyünüzde sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 3. yılını, heptenin 6. günü. Heptenin cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Pragadak stüdyodan men, Yoksun Anı Urvan alıp varıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki görkezlige görä Berdimuhammedow Tehran saparynyň fonunda Eýran türkmenleri öýlerine arka çykylmaýanyny aýdýar diýen atlan çap edilen habar we gepleşikçekä. Balkan sewtinde bolan yer titremesi barada habarmyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Garlaçy käreneçiler pes hasyllı buğday meydanlarına orok mövsümüne girişe. Çağalar günü belleyen Türkmenistan'ı çağalık dövrü 6-7 yaşta tamamlanıya. Türkmen hünermenleri Hazar denizinin suyunun çekilmeğine alada bilir yerler diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulonların beyaşlığına girdi. Heptenin zemininle yartınız. Türkmenistan'ı kogoçu eken dayxanlar bir taraftan sevitte barhaken yakasını tanıdayan su meselesinin dörödeyen kıyınçılıkları bilen yüzveyiz olsa ikinci taraftan ekinleri çekirtki velasından koramağın aladasını etmeli oluyarlar. Sevitin beyleki yurtlarının metruvotunu bu meseleler varada ilata zerur olan mağlumatlar belli bir derecede berliyar. Emma Türkmen hökümeti, devlet değişikliğindeki metduat bir yagdaylar varada nem çünür açık malumat vermekten saklanıyor ve kazanılan üstünlükler varada aydılayan zatları tekrarlamayı devam ettiriyor. Çekirtke velasına karşı alınıp parlayan görüş varadaki gürlüğüne geçmeden ön yurttaki su kıyınçılıklarının kogoçaları iyide gitmekte dörü diyen meseleleri varada sonki ilip kogusun malumatları kardeşim Merdan Sarıyev'ten dinleyelim.
Yurdun Gündoğur velayetindaki havarçıyımız Amı Deryanın suyunun geçen yılların su dövrü bilen deneştirilende tas 300'de kemelendiğine aitti. Yerli ovuhuculuk nermenleri bu yağdayları kıstığlı çare görülmese, onda hususan da pahtı hasılının pis bolcaktığını duyduruyorlar. Çerce ve travının yassı depi, kusçulur yağlı dayhan birleşiklerinin pahtı meydanlarında hedere çelini üstü suları asla tutulmadı. Yerli kerendeçiler bu yağdayları Amideriyadan gözbaş alıp, etrafın çayını çilini uzap kaydayan 4 su akavasında suvun kadalı çıkmazlığı bilen düşündürüyorlar. Bu su akavaları Amideriyanın Levap velayetinin 3-5 ovasından geçen bölügünden gözbaş alıyor ve merkezi Türkmenabat şehrinin üstü bilen çerçeve tarafına tara bakıyor.
Ozalky ýyllar Tomuz pasy döwri Lewapda Amy deryanyň suwunyň derejesi tas 2-se artýardy, emma häzir ol dowamly peselýär. Munyň üstesine de umumy gurokçuluğun arasyna ygylyň hem az düşmegi netijesinde ekin meýdanlarynyň topraklary gerekli ygary saklap bilmän adatdakysynyň has köp suw talap edýär. Netijede akawalardaky suw ekin meýdanlaryna çykyp bilmeýär. Amy deryada suw az bolan soň kanallar suw bilen doldurulmaýar.
Diýip ýerli hünermenleriň biri 2-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Ol ýeti suw ýetmezçiligine gysgaly çäre görülmese, onda bu ýagdaýlaryň suw ýygnamagy planlaşdyrylýan paxta we buğday hasyllaryna juda yaramaz täsir ýetirjekdigini duýdurdy. Suýul Türkmenistan boýunça 690 000 gektar meýdanda ýetişdirilen buğdaýdan 1 400 000 tonna hasyl almak gözüňde tutulýar. Gowaça ekisi hem 580 000 gektar meýdanda geçirilip, ondan 1 250 000 tonu çiğ mal yığnav almak meyilleştirilir.
Akavaların boyuna su nasoslarının oturdulmağı su yetmeçiliğine mümkün çözgüt bolup bilerdi. Emma bu hedirki güneçenli amal edilmeyer. Dayıxanların ekrançılık sularının yetmeçiliği varadakı şikayetleri yıllar boyu duğuştunu geçirilir.
Deyip Levaplı Hünermen havarçımıza aitti. Devlet dayıxanların su, dökün, tohum ve teknik üçünçülük meselelerini öz üstüne alyar. Öz gezeginde dayhanlar özlerinin kärinde yerlerinden bellenilen müçverde hasıl almağı ve alan hasılını hükümetin kisitlen nırhından devlete satmağı borçlanyarlar. Muna karamazdan kärindeçiler özlerinin tehnika, su, tohum ve dökün üpçünçülüklerinin yaramazdığını, munun köplenç hasılın pit bolmağına getiriyendiğini yıllar boyu aydıp geliyarlar. Lewap vilayetinin häkimliklerinden sevitdäki suw ýetmezçiligi we bu ýagdaýlaryň gyzgylygyna alınıp barylýan owu hozurluk işlerini ýetirýän oňoýsuz täsirleri barada kommentary alyp bolmady. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda suw serişdelerini tygsytly ulanmak we suw çeşmelerinden rejeli peýdalanmak babatda möhüm işleriň ýerine ýetirilýändigini aýdýar. BMG-niň azyk we owu hozurluk boýunça edarasy 2021-nji ýylda çap eden hasabatynda Türkmenistanyň suw resurslaryna agram düşýändigini duýdurupdy. Döwlet medpowatyna görä Türkmenistanyň suw serişdelerinin 95%-ny am deriýanyň suwy üpçin edýär. Deriýanyň takminan 1000 kilometre barabar bölegi Türkmenistanyň çägindän geçýär. Bu aýrylykda Talawan ýol başçylygyndaky Uwan hökümeti 2022-nji ýylyň martynda am deriýanyň akabatynyň ugrunda Ägirt Uluk Kuştepe kanalının kuruluşuna girişti. Hünärmenler bu kanalın Merkez Aziya yurtlarının ilkinci novotta Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üçünçülüğüne hup salacaklığını duyduruyorlar.
Hepdenin zeminin liyarsınız. Gep başın